SBS Radio. Anda bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Nah, untuk dengar ulang audio podcast, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesian. Saya akan segera bergabung dengan Dr. Peter McAuley, pakar ekonomi dan perbankan kami, mantan dekan Institut Bank Pengembangan Asia, serta fellow di Indonesia Project, Universitas Nasional Australia, yang saat ini sedang berada di Indonesia. Selamat siang.
Selamat siang, Ibu.
Saya mengiri Bapak. Karena saya sudah lama tidak pulang itu, Bapak. Tapi tidak apa-apa, nanti saya akan menyusul Pak Peter.
Baiklah, terima kasih, Bu.
Pak Peter, jadi untuk kesempatan kali ini, sekali lagi, karena ini Komisi Royal itu masih terus berlangsung, jadi kita akan melihat perkembangannya itu, Bapak, sampai dengan saat ini. Nah, ini kan tidak semua bank itu jelek begitu kan Bapak? Namun rupanya ada oknum-oknumnya yang merugikan masyarakat kan begitu Bapak?
Rupanya begitu. Memang betul saya kira Bu bahwa tidak semua bank jelek, dan barangkali dengan Komisi Royal ini staff-staff pengamat-pengamat di sana memfokus ada hal-hal yang buruk, yang dianggap buruk. Tapi memang itu benar, saya kira jangan kita lupa bahwa tidak semua kegiatannya bank jelek. Dan sebetulnya terus terangnya, dalam bandingkan dengan bank-bank di negara-negara lain di seluruh dunia,
cukup
pada
bagus.
Umumnya bank Australia masih cukup baik. Walaupun begitu, harus diakui bahwa rupanya ada kejadian yang tidak diinginkan. Jadi saya kira berguna kalau ada pemeriksaan dari lembaga seperti Komisi Royal itu, Bu.
Bapak, saya tidak akan mengacu kepada mengapa pemerintah tadinya agak enggan untuk melakukannya. Namun, saya ingin memfokuskan pada apa yang terjadi saat ini, bahwa dari AMP sudah banyak itu yang harus mengundurkan diri, dan juga ini ada himbauan dari Menteri Tenaga Kerja, Michaela Cash, bahwa para direktur dari Commonwealth Bank itu dianjurkan untuk juga mengundurkan diri itu Bapak, dengan 35 rekomendasinya itu.
Oh iya, saya kira ini memang suasana sekarang ini agak hangat, barangkali terlalu hangat ya. Nanti dulu, saya kira jangan terlalu cepat. Tapi memang respons saya kira soalnya ini ada semacam dilema untuk pemerintah Australia sekarang ini, sebab selama 1-2 tahun mereka terus menerus mengatakan bahwa Komisi Royal seperti ini, Komisi Kerajaan seperti ini tidak dibutuhkan, dianggap sesuatu yang unnecessary ya. Nah, lantas akhirnya jelas bahwa ada banyak hal yang harus diperiksa. Jadi ini keadaan yang memalukan untuk pemerintah sekarang ini.
Bapak, dengan begitu saya akan mengalih ke ASIC gitu, karena ASIC yaitu Australian Security and Investment Commission itu.
Betul,
nah,
ya.
Padahal pada waktu pemerintah menolak, itu kan memberikan lebih banyak lagi kepercayaan kepada ASIC untuk mengawal kebijakan-kebijakan baru yang diterapkan, kan begitu Bapak. Nah, ya, rupanya ASIC pun tidak berdaya.
Rupanya, memang ini sesuatu yang menarik. ASIC itu merupakan semacam lembaga pengawas ya, badan pengawas, dan ditugaskan melakukan pengawasan terhadap badan-badan seperti AMP. Nah, soalnya kadang-kadang terjadi semacam hubungan. Maksud saya dengan badan pengawas seperti ASIC, kadang-kadang terjadi semacam hubungan
dengan
yang terlalu dekat antara
dewan-dewan
pengawas
itu,
dan korporasi yang seharusnya diperiksa oleh badan itu. Jadi rupanya akhir-akhir ini dapat dikatakan bahwa staf ASIC menjadi terlalu dekat dengan staff AMP. Lantas ini berarti bahwa proses pemeriksaan tidak begitu serius itu. Mungkin terlalu dekat saya kira dengan AMP itu. Rupanya itu kesan kami.
Nah, saya masih berbicara dengan Dr. Peter McAuley, pakar ekonomi dan perbankan kami yang saat ini berada di Indonesia untuk menuliskan sebuah buku ya Bapak ya rupanya.
Betul Bu, ya menulis beberapa buku. Saya sedang mengumpulkan bahan di sini Bu.
Bapak, kembali ke masalah ASIC, hubungan antara ASIC dengan para dewan dari masing-masing perbankan seperti AMP dan sebagainya itu. Ini kalau kita sorotin Bapak, itu para dewan itu, anggota dewan itu, ini kan kadang-kadang, ambil saja contohnya Bapak, Catherine Brenner itu, yang baru saja mengundurkan diri dari AMP.
Memang itu betul dibutuhkan, sebaiknya dia mengundurkan diri.
Ya, tapi rupanya beliaunya itu kan juga sebagai anggota dewan di tempat lain pula kan Bapak?
Betul, betul. Lantas dapat dikatakan ada hubungan. Hubungan antara perusahaan ini dan perusahaan yang lain. Jadi dalam keadaan seperti ini, ada semacam network, ya, jaringan. Semacam jaringan. Jaringan antara lembaga pengawas dengan koperasi dan jaringan antara koperasi yang satu dan koperasi yang lain. Maka dari itu, staff, baik pada tingkat badan maupun pada tingkat staff, berenggali terlalu dekat mereka.
Itu seperti permainan lintang beralih itu, Bapak. Dari satu kursi ke kursi yang lain, Bapak. Itu
saya rasanya. Kira begitu, Bu. Memang betul itu, saya kira betul, Bu.
Bapak, kalau kita lihat lagi, ada suara pula itu. Kalau tidak salah, Bapak atau saya pernah mengangkat juga masalah ini, yaitu kemungkinan dampak terhadap para kliennya itu, kalau kita berbicara tentang financial advice itu, Bapak, yang kadang-kadang merugikan para kliennya itu.
Betul, nah, betul.
Ini kan ada suara bahwa sebaiknya para klien yang dirugikan itu diberikan kompensasi. Sejauh mana itu kemungkinannya, Bapak? Saya belum membicarakan tentang class action, Bapak.
Memang itu pertanyaan yang menarik, sebab saya kira akhirnya berenggali menjadi mahal sekali, ya. Ini sulit cari jalan tengah. Kita harus ingat bahwa setiap klien itu, setiap kliennya itu, mereka harus selalu harus memikirkan mengenai mempertahankan kepentingannya. Jadi jangan tergantung pada advice, pada saran itu, advice dari lembaga-lembaga seperti AMP dan lain sebagainya. Akhirnya ibu, ada prinsip itu, caveat emptor dalam bahasa Latin itu, yaitu kita semua harus mempertahankan kepentingan diri. Tapi di lain pihak, memang jelas juga saya kira bahwa dari pengalaman, dari pembicaraan dalam Komisi Royal itu, saya kira sudah cukup jelas bahwa ada arahan dari AMP dan badan-badan lain yang salah, yang jelas salah. Jadi apakah mereka harus memberi kompensasi atau tidak? Mungkin tidak ada salahnya. Kalau ada kompensasi, saya enggak tahu apakah sebaiknya kompensasinya besar sekali atau sedang. Tapi barangkali tidak ada salahnya kalau ada kompensasi atau paling sedikit harus ada penalti. Harus ada penalti akan koperasi seperti AMP dan lembaga finansial lain, termasuk bank-bank itu, kalau ada keterangan tentang advice yang disediakan perusahaan itu.
Bapak, memang saya ingin membahas tentang apa sih yang dimaksudkan dengan itu, apa namanya, kepentingan klien itu, apa, the client's interest, tapi terlalu panjang itu, Bapak, kalau kita urai. Dan kalau kita lihat contoh-contoh yang sudah ada, sepertinya orang yang sudah meninggal masih juga disuruh membayar dan sebagainya.
Saya setuju, Bu.
Dan bahkan orang yang kehilangan kehilangan dana pensiunnya itu gara-gara nasihat yang keliru.
Saya setuju dan memang keadaan cukup serius. Saya harus mengakuinya.
Nah, Bapak, semuanya itu kembali nanti pada akhirnya itu kembali kepada masalah kepercayaan, kan?
Betul, Bu.
Yaitu kepercayaan masyarakat terhadap badan-badan institusi.
Tingkat kepercayaan terhadap AMP dan bank-bank seperti Bank Commonwealth. Memang ada masalah, jelas sekarang ini ada masalah tingkat kepercayaan. Dan saya kira ini merupakan tantangan dan keadaan yang sangat serius bagi bank-bank yang raksasa itu. Ya.
Bapak, untuk mendobrak complacency itu tadi dan mendobrak seolah-olah arogansi itu dari bank-bank besar, karena mungkin mereka berpikir lolos dari financial krisis global itu, Bapak, juga. Nah, ini apakah perlu diperbanyak atau munculnya seperti institusi bank-bank yang kecil, Bapak, sehingga daya saing itu dapat ditingkatkan begitu?
Berkali saya kira harus dipikirkan, saya kira kita harus membahas kemungkinan itu, sebab udah lama ada diskusi tentang ini antara para ahli finansial itu. Kami di Australia ada 4 bank yang besar. 4 bank yang besar dan berkali 10, 20, 30 lembaga yang lebih kecil. Jadi sifatnya struktur pasar finansial di Australia menjadi semacam oligopoli dengan 4 bank yang menjadi raksasa dan besar. Jadi yang menjadi pertanyaan sekarang ini ialah apakah pendekatan itu, yaitu dengan mendukung yang kadang-kadang disebut 4 pilar. Kadang-kadang bank-bank yang besar itu disebut 4 pilar sektor finansial di Australia. Apakah itu masih baik atau barangkali perubahan dibutuhkan? Dan seandainya perubahan dibutuhkan, yang menjadi pertanyaan ialah ya bagaimana kita akan membuat struktur keadaan finansial, industri finansial di Australia lebih baik. Tidak begitu mudah, Bu, tapi barangkali ini sudah waktunya kita membahas perubahan ini.
Nah, untuk pembahasan itu mungkin kita memerlukan waktu yang lebih banyak lagi, Bapak. Jadi mungkin kita lanjutkan di lain kesempatan. Dr. Peter McAuley, terima kasih sekali Bapak atas penjelasannya seperti biasa, dan selamat Bapak dalam pengumpulan data untuk penulisan buku Bapak itu.
Selamat siang. Terima kasih, Bu. Terima kasih dari Jakarta.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.